რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ბერლინში იმართება სამშვიდობო მოლაპარაკება უკრაინაში კონფლიქტის საკითხზე. ოდესაში მოხდა აფეთქება სეპარატისტებთან მებრძოლ პირთა დახმარების ცენტრთან. ავღანეთის პრეზიდენტის განცხადებით ჩერთებულმა შტატებმა შესაძლოა გადახედოს ჯარების გაყვანის ვადებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბერლინში იმართება 4-მხრივი მოლაპარაკება უკრაინაში სამშვიდობო შეთანხმების კენწისვლის მისაღწევად. მოლაპარაკებაში მონაწილეობენ უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო უწყებათა წარმომადგენლები. 5 იანვრის ამ შეხვედრას მაპატიეთ. 5 იანვრის ეს შეხვედრა წინ უსწრებს 4-ვე ქვეყნის ლიდერების შეხვედრას, რომელიც 15 იანვრისთვის არის დაგეგმილი. უკრაინის წარმომადგენელია პოლიტიკისა და კომუნიკაციის საკითხებში უკრაინის საგარეო უწყების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ოლექსი მაკეევი. მან 4 იანვარს ბერლინში თქვა, რომ მოლაპარაკების მონაწილეები წარმოადგენენ თავიანთ გეგმას მინსკში სამშვიდობო შეთანხმების განსახორციელებლად. უკრაინის საპორტო ქალაქ ოდესაში წუხილ მოხდა აფეთქება შენობასთან, რომელშიც განთავსებულია დონბასში სეპარატისტებთან მებრძოლი მეომრების დახმარების საკოორდინაციო ცენტრი. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით აფეთქების შედეგად არავინ დაშავებულა, მაგრამ ჩაიმსხვრა ფანჯრები და დაზიანდა ავტომანქანები. უკრაინის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება მომხდართან დაკავშირებით. ეს იყო წელს უკვე მეორე აფეთქება ოდესაში და მეშვიდე აფეთქება ოდესაში განვლილი თვის განმავლობაში. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წინა აფეთქებები ტერაქტებად შეაფასა. თავდასხმებზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უგისრია. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი საჭიროდ მიიჩნევს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე რეფერენდუმების ჩატარებას. მისი თქმით, კარგი იქნებოდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული საკითხების მოგვარება რეფერენდუმების მეშვეობით ასეთი საკითხების პარლამენტში გადანის ნაცვლად. ირანის 1979 წლის კონსტიტუციით დაშვებულია მნიშვნელოვან საკითხებზე რეფერენდუმის ჩატარება, თუმცა ამ გზას ძალიან იშვიათად მიმართავენ. როჰანი ინიციატივით გამოვიდა მოხსენებაში, რომელიც ეხებოდა ირანის საერთაშორისო იზოლაციისთვის ბოლოს მოხებას ეკონომიკაში, სახელმწიფოს ჩართულობის შეზღუდვის და მეტი გამჭვირვალობის მეშვეობით. ირანის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციებია დაწესებული ბირთვული პროგრამის საკითხში უცხოეთთან უთანხმოების გამო. კაბულში ერთი ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანით მოწყობილი აფეთქებისას, რომელიც მიმართული იყო ევროკავშირის პოლიციის მანქანის წინააღმდეგ. ავღანეთში ევროკავშირის საპოლიციო მისიის ცნობით თავდასხმა 5 იანვარს მოეწყო აღმოსავლეთ კაბულში მისი შტაბ-ბინასთან. პოლიციის ავტომანქანაში მყოფთაგან არავინ დაშავებულა, მაგრამ დაიჭრა აფეთქების ადგილას მყოფი 6 ავღანელი სამოქალაქო პირი, რომელთაგან ერთი მოგვიანებით გარდაიცვალა. აფეთქებასე პასუხის მგებლობა თალიბანმა იკისრა. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ განაცხადა, რომ ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანის ორწლიანი ვადა შესაძლოა გადაიხედოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დადებული აქვს პირობა, რომ ამერიკელი სამხედროები 2016 წლის ბოლოს დატოვებენ ავღანეთის ტერიტორიას, რის შემდეგაც ავღანეთში უსაფრთხოება ადგილობრივმა ძალებმა უნდა უზრუნველყონ. თუმცა ავღანეთის პრეზიდენტმა 4 იანვარს ამერიკულ ტელევიზიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ შეშფოთებას იწვევს ტალიბანის გააქტიურება. ავღანეთის ძალებმა რამდენიმე დღის წინ, 1 იანვარს ჩაიბარეს სრული პასუხის მგებლობა უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ავღანეთში ჯერ კიდევ რჩება 13,000-მდე უცხოელი ჯარისკაცი ავღანელი სამხედროების წვრთნის ორწლიანი მისიით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ავღანეთში ვიზიტისას შეხვდა მტკიცე მხარდაჭერის მისიის სარდალს, ამერიკელ გენერალ ჯონ კემბელს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გენერალმა კემბელმა ხაზი გაუსვა ქართველი ჯარისკაცების პროფესიონალიზმს და მადლობა გადაიხადა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის. ჯონ კემბელმა თქვა, რომ საერთაშორისო მისიაში საქართველო კვლავ რჩება ნატოს არაწევ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთ უმსხვილეს კონტრიბუტორად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია, თავისუფლების 1 საათია. რადიო თავისუფლების ეთერში ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის ოპერატორი. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ნატა ფერაძე, პარტიზანი მებაღეების ასე ვთქვათ აქტივისტი. თუმცა დღეს ჩვენ არ საუბრობთ ვთქვათ, თუმცა შეიძლება ვისაუბროთ კიდეც გამწვანების და მებაღეობის პრობლემაზე, კიდევ უფრო სერიოზულ პრობლემაზე ვსაუბრობთ და ეს ყველაფერი ეხება ჩვენს დედაქალაქს. გაგახსენებთ რომ თბილისის საკრებულო 30 დეკემბრის ხდომაზე შეიტანა ცვლილებები დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში, დამტკიცდა ეს ცვლილებები და ამ გადაწყვეტილებით სოლოლაკის ქედს ლანდშაფტის ზონის სტატუსი შეეცვალა და გადაიქცა საქმიან და საცხოვრებელ ზონად. აქამდე ლანდშაფტის ზონა იყო. საკრებულოს გადაწყვეტილების მიმართ პროტესტი გამოხატეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, მათ შორის პარტიზანმა მებაღეებმა, რის გამოც 4 მათგანი, მათ შორის ნატა ფერაძე, 30 დეკემბერს პოლიციამ დააკავა და რამდენიმე საათიან დაკავების შემდეგ პოლიციამ გაანთავისუფლა. თუმცა ბევრს გონია რომ ამით ყველაფერი დასრულდა, თუმცა აქტივისტებს ბრალი ბრალდება წვრილმანი ხულიგნობა პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობა და შეკრებისა და მანიფესტაციის წესის დარღვევა და სასამართლო განიხილავს ამ საკითხს, განიხილავს თუ არ ცდები 8 იანვარს.
8 იანვარს 12 საათზე.
8 იანვარს თქვენ გაგასამართლებთ. კეთილი. მოდით დავიწყოთ იმით, გავიხსენოთ როგორ მიმდინარეობდა მოვლენები 30 დეკემბერს. თქვენ და ეს და თქვენ ქონდათ უფლება რომ დასწრებოდით საკრებულოს ხდომას, რამდენადაც ვიცი და რა მოხდა შემდეგ.
30 დეკემბრამდე ეს მე მგონი იყო 28 დეკემბერი, რომ საკრებულოს ხდომიდან დაწყებული ხდომიდან დაგვირეკა დამიმესიჯა ალეკო ელისაშვილმა, რომ სრულიად ყოველგვარ დაანონსების გარეშე დაიწყო ამ პანორამის განხილვა. საკრებულოს მართალია აქვს ამის უფლება, რომ წინასწარ ეს ანონსის გარეშე შეიტანოს და არა ფორს მაჟორულად, თუმცა ისევ ალეკო ელისაშვილის გარამდენთაც ვიცით, ბოლოს ხდომები ყველა ტარდება ფორს მაჟორში. და რახან იცოდნენ
სახელველია წლის ბოლოს საკითხები თუ იმიტომ რომ ახალი წელი.
არა, წლის ბოლოს არ არის ყველა პრობლემური საკითხი ფორს მაჟორულად იხილება, რომ არ მოესწროს მობილიზაცია და 28-ვე პირველივე ამ მოსმენაზე განხილვაზე, რასაც ქვია დავყარეთ თოთხები, გოზინაღები, ასე შემდეგ, გავიქეთით საკრებულოში, დავესტარით ცირა ელისაშვილი, თამარა ამაშუკელი, მე რამდენიმე პარტიზანი მებაღე ვიყავით ამ განხილვაზე.
ლიმიტი იყო განხილვაზე მისვლის, აი გითხრეს რომ შეგიძლიათ ხუთი კაცი მოვიდეს.
არა, არა, ალეკო ელისაშვილი არის ჩვენი ძალიან კარგი დამცველი საკრებულოში, მან დაუშვა ჩვენზე ყველაზე საშუალებით, თორე ისე რა იქნებოდა არ ვიცი და ალეკო მაიღო თავის პირად პასუხისგებლობაზე ჩვენი დაშვება და ვინც მივედით რამდენსაც გვინდა და იმდენ შეგვიშვეს და აი სამწუხაროდ ამიტომ ვერ მოხდა ხალხის მობილიზაცია და ხალხის მობილიზაცია იყო არსებითი ამ დღეებში, იმიტომ რომ ეს არის ბოლო ინსტანცია. ამ პანორამას მიანიჭეს მეხუთე კლასის მშენებლობის
დასნიშნვა.
ხო, ეს ნიშნავს ძალიან უცნაურ რაღაცას. ეს არის სტრატეგიული ობიექტები, როგორიც არის აეროპორტები და რაღაც ასე შემდეგ, რაღაც სამხედრო დანიშნულების ობიექტები, რომელსაც თუ კი საკრებულო სტატუსს მოუხსნის, მე როგორც ჩვეულებრივი საცხოვრებელი სახლები, მერიაში და არქიტექტურაში კი არ განიხილება, ეკონომიკის სამინისტრო ამტკიცებს. ეკონომიკის სამინისტრო კი, რასაც საკრებულო მიაწოდებს და ამტკიცებს, უკვე ფაქტიურად ბრძოლა შეუძლებელი ხდება, თუმცა შეუძლებელი არაფერი არ მომენტავთ, მაგრამ ძალიან რთულდება უკვე.
ანუ ეკონომიკის სამინისტროს დამტკიცება იმას ნიშნავს, რომ ტერიტორია გადაეცემა კერძო ინვესტორს, რამდენადაც მესმის თუ არასწორად მომ გამისწორეთ და რასაც უნდა იმას გააკეთებს კერძო ინვესტორი.
იმ პროექტს ასე მაგალითები გვაქვს ჩვენ. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეკონომიკის სამინისტროს დამტკიცებული პროექტები არ აქვს, ეს ყოველ შემთხვევაში ჩემ პრაქტიკაში ეს პირველი არის, რომ ეს მეხუთე კლასის მშენებლობას ვებრძვით, ხო? და აი 28-29-ში არ მახსოვს რო იყო, იქ ითქვა რომ 29-ში იყო, იმიტომ რომ ხვალ იქნება განხილვა, ოღონ არ გითხრეს დრო. და აი ესე ვისხედით, ანუ ანონს ისე ვერ ვაკეთებდით ხალხის მობილიზაციისთვის, რომ მოსულიყვნენ და 1 საათით ადრე შევიტყეთ, რომ აი როდის იქნება, ჯერ ბიურო ქვია თურმე, ამას შეხავერკვევი, სადაც განიხილავენ გავიდეს თუ არა საკრებულოს კენჭის ხრაზე ეს საკითხი თუ და ამ ბიუროზე რომ მივედით, იქ ვიყავით ბევრი, შეგვიშვეს საკმაოდ ბევრი და ბიუროზე და
ყველას დაგირიგეს საშვები, ანუ ყველას
ალეკო ელისაშვილის
საშვები,
საშვებით კი და ეს საშვები შენახული გამ და სასამართლოზე ამას წარვადგენთ, ყველას ქონა დასწრების უფლება ამ ბიუროზე, სადაც ფაქტიურად განუხილავად გავიდა. იქ რაღაც ალეკო მოასწრო ძალიან მოკლედ, ჯერ ძალიან დიდი ხანი განიხილავდნენ რაღაც ნაკლებად მნიშვნელოვან, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები ყოფილა მერე კიდე განხილული. ერთ-ერთი რაც გავიგე, რომ სპორტის სასახლის რეალ რეაბილიტაციას აპირებენ და იქ მანუჩარ მაჩაიძემ ფეხბურთელმა დასვა საკითხი რომ ხარჯობია დავანგრიო და ახალი ავაშენ თუ და ამაზე დაიწყო მსჯელობა თურმე ანუ ჩვენთვის კონცენტრირებულები ვაიმე ხო
სპორტის სახელი რა გვაქვს
სპორტის ადამ დესხიშვილის ხო
ვაიმე და გრუბინ დაიწყო ამ საკითხზე მსჯელობა ანუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი იქნებ გვეამბოთ ესე იგი
თვითონ უკვე ანუ ბიუროზე ჩვენ ვითხოვდით არა იმას რომ ეს პროექტი გაჩერდეს ჩვენ ვითხოვდით რომ ეს პროექტის განხილვა იყოს გადატანილი იანვარზე და ესე სწრაფად ნუ მოხდება განხილვა რომ ჩვენ მოგვესწრო ჩვენი არგუმენტების შეშველიება, ანუ ჩვენ საშიგულის ხო ამ შემთხვევაში მოწინააღმდეგეებს, ანუ ქალაქგეგმარებლებს, ხელოვნებაცოდნეებს, ტრანსპორტის პროფესიონალებს, ასე შემდეგ. მხოლოდ გადატანას ვითხოვდით, მეც არაფერს. თუმცა საკრებულომ უარი განაცხადა და 10 ხმით 23-ის წინააღმდეგ მე როგორც გაერკვა კენჭისყრაზე გავიდა ეს საკითხი.
აქამდე ნატა ქალაქის მერე ამბობდა რომ საერთოდ არ არის პროექტი და რას განიხილავს.
პროექტი ხაც არ არის.
აი კიდევ არ არის. და ამას მნიშვნელობა არ აქვს
როგორც. ხო, აი არ ვიცი, აი ხა იურისტებთან ერთად უნდა გავარკვეთ, გვანახეს რაღაცა ანიმაციური უხარისხო მულტფილმი, როგორ იქნება ეს პანორამა. ძირითადი აქცენტი არის რომ იქ იქნება უზარმაზარი აკვარიუმის ვიგენებით და იქნება პლანეტარიუმი.
ხუმრობთ?
არა.
მართლა. ეს სადაც I'm so like ის
კი ბატონო თაზე ახლდებ და გქთობა ზვიგენი და ეგ არის თავარი პრიორიტეტი ამ პანორამა თბილისის.
მაგრამ თქვენ თქვით რომ ნახე სპეციალისტებიც იყვნენ და არ მისცეს საშუალება რომ თქვა იგივე თამარა მაშუკელს ან მას გამოსული იყოს
ისეთ ორი სიტყვა. მე მანამ დაკავებული ვიყავი იქ გამოსულა ცირაელისაშვილი ძალიან კარგი სიტყვით და ეხლა ვცდილობ რომ მოვიძიოთ ეს ჩანაწერი. რა თქმა უნდა წინა დღესაც აი 29-ში ცირას და თამარა მაშუკელს კონოთ არაჩვეულებრივი გამოსვლა. Ну ай ჩანაწერები მაგის ისაბედნიეროდ გვაქვს და დავდებთ, რომ არ შეიძლება იქ რომ საღად მოაზროვნე ადამიანი არ დათანხმებოდა. იმას კი არ ვარ აღშენდები, იმას რომ მოდი განვიხილოთ. UNESCO-ს სიიდან ვარდებით და ანუ ყველა მხრივ არგუმენტირებულად ასაბუთებენ, რომ ეს დაუშვებელია, მაგრამ არავინ არ უსმენდა ამას და ერთ-ერთი არგუმენტი იყო, რომ ქართველი თუ აშენებს, ჩვენ ქართველს არ მიშენებს, ზვიგენი გვინდა ასე შემდეგ. მერე ალეკოელისაშვილის ძალიან კარგი გამოსვლა იყო, რომ ძალიან კარგი ამხელა ინვესტიცია რო შემოდის ქალაქში, თუმცა მარჯვენა სანაპირო გვაქვს ძალიან გადატვირთული და უპრიანი ხარ იქნება და ეს ყველაფერი მარცხენა სანაპიროზე განკვეხორციელებინა, რაზეც საკრებულომ უპასუხა რომ ჩვენ არ ყოფთ თბილის მარჯვენა მარცხენა სანაპიროებათო და ალეკომ ძალიან კარგად უპასუხა რომ თქვენ არა ბატონო მტკვარი ყოფსობთ, ნო გეოგრაფია ეგეთია რომ ანუ
ის სანაპირო არ არის რეკრეაციული ზონა რამდენადაც ვიცით.
არა, არის იქ რეკრეაციული, რა თქმა უნდა, ხა იქ ყველა ადგილას იქაც არ შეიძლება გაკეთება, მაგრამ არის უზარმაზარი ფართობები, სადაც შეიძლება ეს ინვესტიცია განხორციელდეს და ნუ გასაგებია რომ ქალაქი უნდა განვითარდეს, მაგრამ ნუ ამას არ ქვია ქალაქის განვითარება, ამას ქვია ქალაქის რეგრესი, იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიულ მხარეებზე თუ ვიტყვით უარს, ეს აღარჩება ჩვენის
ეკოლოგიურად რამდენად სახიფათო არის ეს ყველაფერი. გავიგეთ რომ ნუ ძირითადად საუბრობენ იმას, რომ ჩვენ ყველას გემოვნებას ვერ გავითვალისწინებთ.
ნუ ალბათ ყველაზე ნაკლებად არის ეკოლოგია. ალბათ ხა ნუ ხო ხა დიდი კატასტროფა, თუმცა აი გზები და ეს მთელი პროექტი რაც მოვასტარეთ ანიმაციაში გვენახა გადაიტვირთება გზები. არავინ არ თქვას ესეც მე ტრანსპორტებთან გავარკვიე რომ საბაგირო ხსნის სატრანსპორტო პრობლემას. ეს არ არის თურმე ის ტრანსპორტი, რომელიც მოხსნის ტრანსპორტის პრობლემას.
არ მიფიქრობ ეს რაღაც ესთეტიკური
ესთეტიკურადაც ამავარდელია, ხო, მაგრამ ანუ ან
იდეათ შეიძლება ვიღაცას მოწონს, რომ ეს
ხო, საბაგიროები, თუმცა
საბაგიროები. ჩვენ ალბათ რამდენიმე ადამიანის გემოვნებაზე ვართ ახლა დამოკიდებული.
არ არის, გოგი, მე მგონი ეს გემოვნებაზე არის რაღაცა ქალაქგეგმარებითი წესები და ამბანი, რომ ძველ ქალაქში უნდა იყოს საბაგირო თუ არ უნდა იყოს ეს, ხო.
უდავთ, მაგრამ ამას ვიღებთ. კიდევ ერთი მოსაზრება არის თითქოს ეს ეს ხელისუფლების, რომ ეს არ არის უშუალოდ სოლოლაკი, რომ ეს სადღაც იქით არის გარეუბანში უფრო და ამ ძამდენად მართალი არის ეს რომ
ხო, ალბათ უშუალოდ ახლა ადმინისტრაციულად რა არის, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ეს თბილისის იმაში შედის ერთი ანხეთში, ერთი ის მონსტრი უკვე დგას და ეს გადაებმევა ეს ყველაფერი ერთად და მთელი იერსახე იცვლება.
ჩვენ გავიგეთ ვინ არის ინვესტორი? თუ ამის გაგება შეუძლებელია კონკრეტულად?
არა, რაღაცა რამდენადაც დაზუსტებით ვიცი და ამაზე არავინ არ გვეკამათება. ეს არის ბიზინა ინვესტი ივანიშვილის პირადი ინვესტიცია და ხა
ანუ ამას საკრებულო აღიარებს.
რამდენჯერაც ეს გვითქვია საბუთებით არ ყოფილა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ნუ ეს ისე ითქმის როგორც ეშმარიტება და არავის ამაზე არ უთქვია რომ ეს ესე არ არის, ხო?
სანამ გვიამბობთ მეერე რა მოხდა, თუ შეიძლება ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ჩვენი თანამშრომლის ნინო თარხნიშვილის, რომელიც 20 რიცხვში გავიდა ზუსტად ჩვენს ეთერში და შეცვლილი ზონა დარტყმა ძველ ქალაქზე თუ ახალის უნდა თქვა ამ სიუჟეტს.
თბილისის საკრებულოსთან პარტიზანი მებაღეებისა და სხვა სამოქალაქო აქტივისტების მიერ გამართულ საპროტესტო აქციას შედეგი არ მოყვა. სოლოვაკის ქედზე ლანდშაფტის დაცვის ზონას სტატუსი მაინც შეეცვალა. სამაგეროდ აქციის რამდენიმე მონაწილემ თავის სამართლოში ამოყო. თბილისის საკრებულოს 30 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში ცვლილება შევიდა. ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსი საქმიან და საცხოვრებელ ზონად ჩამოყალიბდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტატუსი შეცვლილ სოლოვაკის ქედზე სულ 3 ჰექტარ მიწაზე ის პანორამა თბილისი აშენდება, რომლის მშენებლობაც ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულმა თანაინვესტირების ფონდმა დაანონსა. Უბრალოდ შეგახსენებთ, პროექტის მიხედვით სოლოვაკის მაღლობზე სასტუმრო კომპლექსი აშენდება. ერეკლესა და თავისუფლების მოედნებზე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრი მოეწყობა და მათი დაკავშირება საბაგირო გზებით იქნება შესაძლებელი. 30 დეკემბრის ძალიან ხმაურიან საკრებულოს ხდომაზე სოლოვაკის ქედზე ლანდშაფტის დაცვის ზონის შეცვლის მოწინააღმდეგეები, ოპოზიციური ფრაქციები, ასევე ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელები და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საკითხის მინიმუმ 10 დღით გადავადებას მოითხოვდნენ, რათა ექსპერტებს, ურბანისტებს, არქიტექტორებსა და საზოგადოების დაინტერესებულ ნაწილს შესაძლებლობა ჰქონოდათ დეტალურად გაცნობოდნენ პანორამა თბილისის პროექტს. თუმცა გენგეგმაში ცვლილების შეტანის საკითხს 23 მომხრე მაინც გამოუჩნდა. 10 მოწინააღმდეგე ვერაფერს გახდა. სტატუსი შეიცვალა. საკრებულოს ხდომაზე 10 დღით საკითხის გადადებას მოითხოვდა ხელოვნებათმცოდნე და თბილისის ჰამქრის წევრი ცირა ელისაშვილი. მისი თქმით, ეს 10 დღე სავარაუდოდ საკმარისი უნდა ყოფილიყო იმ კვლევითი მასალების მისაღება და გასაცნობად, რომელიც დართული უნდა ჰქონოდა დასაბუთების თვალსაზრისით სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებულ მოთხოვნას. ცირა ელისაშვილის სიტყვებით, ის და დანარჩენი თანამოაზრეები თხოვენ პასუხს კითხვაზე, თუ რატომ უნდა აშენდეს პანორამა თბილისი მაინც და მაინც სოლოვაკის ქედის ტერიტორიაზე. მათამ კითხვაზე დასაბუთებული პასუხი ვერ მიიღეს.
ეს გადაწყვეტილება მხოლოდ გადაწყვეტილება არ არის, ეს არის მწვანე შუქი იმისა, რასაც თბილისი უახლოეს ხანში მიიღებს სამ ძალიან მნიშვნელოვან ტერიტორიაზე, ერეკლეს მოედანზე, ცეკავშირის ადგილას და სოლოვაკის ქედზე, რაც სამუდამოდ ასამარებს იდეასაც კი UNESCO-ს ძეგლთა ნუსხაში შესვლის თაობაზე თბილისის ისტორიული ნაწილის, იმიტომ რომ თბილისი ნომინირებულია სამი ზონის ფარგლებში. ეს არის სახელმწიფოს დაცვის ზონა, რეგულირების ზონა და ეს არის ლანდშაფტის დაცვის ზონა. აი ამ ლანდშაფტის დაცვის ზონას შეეცვალა სტატუსი.
Სწორედ ამაზე წუხს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძეც. მას მიაჩნია, რომ პროექტი პანორამა თბილისი იქნება ერთ-ერთი ძირეული უარყოფითი გავლენა UNESCO-ს ექსპერტებზე, რომლებიც უკვე 15 წელზე მეტი ამსჯელობენ თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანის საკითხზე. ლადო ვარდოსანიძე იმ ალტერნატივაზე გულაპარაკება, რომელიც მისი სიტყვებით არიდებს ძველ ქალაქს ძიმედ არტყმებს.
გამოსავალი აქ არის ერთადერთი. ყოველთვის ამას ვამბობთ ჩვენ ურბანისტები, აუცილებელია გარშემოსავლების კინიგზის დამთავრება მშენებლობისა და გამონთავისუფლებელ ტერიტორიაზე ახალი ბიზნეს ცენტრის შექმნა, საიდანაც გადაინაცვლებს ეს დაუოკებელი ტოლვა დიდი კაპიტალისა რაღაცის მშენებლობის. ეს გასაგებია, ეს არის ფულის ბუნება ეს. ამას წარმართვა ჭირდება წიგნიერი ურბანული ინტერესებიდან გამომდინარე. აი თუ თბილისი ამას არ გააკეთებს, აი ამ განვითარების ახალ ეტაპზის გადალვა, ყოველთვის გვექნება უსიამოვნება, პრობლემები, წინააღმდეგობა და საზოგადოების უკმაყოფილება ძველ ქალაქში.
ურბანისტების, ხელოვნებათმცოდნეებისა და გარემოსდამცველების მოთხოვნებსა და რეკომენდაციებს არეთანხმება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნუგზარ მალაღურაძე, საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი და სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე. მისი თქმით, ის 900 მილიონიანი ინვესტიცია, რომელიც ამ პროექტში იქნება ჩადებული, საშუალებას მისცემს სულ ცოტა 4000-მდე ადამიანს დასაქმდეს 2-3 წლის მანძილზე. გარდა ამისა, მისივე თქმით, პანორამა თბილისის მშენებლობის შემდეგ გაიხსნება ობიექტები, რომლებიც სერიოზული თანხით შეავსებს სახელმწიფო ბიუჯეტს. ეს თანხა კი საკრებულოს წევრის სიტყვებით ისევ ძველი ქალაქის სავალალო მდგომარეობის გამოსწორებას მოხმარდება.
უში ჩვენაც გავაკეთეთ საკრებულო. ის არას და არას არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა ეს უკვე დამთავრდა ყველაფერი. ამის მერე უნდა შეთანხმდეს თვითონ პროექტი. ძალიან მრავალფეროვანი პროცედურები უნდა გაიაროს რა. გეოლოგიური დასკვნა, არქეოლოგიური დასკვნა, ისტორიული დასკვნა, სატრანსპორტო დასკვნა და ასე შემდეგ რა. თითქმის ყველა დასკვნა უკვე არსებობს. სადაც ეს შავი წერია რომ არავითარ პრობლემას თქვა არ წარმოადგენს კონკრეტული პროექტის განხორციელება ამიდამოებში.
ერთ-ერთი მკვლევარი, რომელმაც არსებული პროექტის საფუძველზე რამდენიმე თვის წინ ტერიტორიის განაშენიანების ისტორიულ არქიტექტურული გამოკვლევა ჩაატარა, გიაჭანიშვილია. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზგასმით ამბობს, მსგავსი ტიპის პროექტები და ტერიტორიებისათვის ზონის სტატუსის ცვლილება 1-2 დღის განსახილველი არ უნდა იყოს და მხოლოდ საკრებულოს სხდომებზე არ უნდა წყდებოდეს მათი საკითხი. მისივე სიტყვებით, ისტორიულ არქიტექტურული გამოკვლევის შედეგად გამოიკვეთა მთელი რიგი რეკომენდაციებისა, რომელიც იმ შემთხვევაში, თუ კი მშენებლობა დაიწყება, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული.
შეიძლება კარგი იყოს სხვა ადგილისთვის. ხალაგის ქედზე ზედმეტად დამტკუნელია. დაიჩვენ ესეთ რამგვიწერო ეს საერთოდ გამოიწვევს არქიტექტურ ქედის საერთო ლანდშაფტური ხედის ვიზუალურ დათრგუნვას. აქედან ჩვენში ხედავთ, არა, თბილისის თავზე ჩნდება რაღაც ერთიანი დიდი შვირებელი რაღაც კონგლომერატი, რომელიც დათრგუნავს ამას ყველაფერს. თანამაზე ესე უცბად გადაწყვეტილებს მიღება არ ამგონია იყოს სწორი. რომ ამბობთ არსებობს კვლევა, ხო? ესეთი ტიპის კვლევები საყოველთაოდ უნდა გახდეს ხალხისთვის და არა მარტო საკრებულოში უნდა იყოს წარმოდგენილი რაღაც ერთი დღის მანძილზე.
ცირა ელისაშვილის თქმით, საკრებულოს გადაწყვეტილებამ სოლოვაკის ქედზე ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსის შეცვლის თაობაზე მათ ორი გზა დაუტოვა. პირველი, კონფრონტაციული, რომელიც ქუჩის აქციებს გულისხმობს. მეორე გზა კი სასამართლომდე მიდის.
დიახ, ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი შეცვლილი ზონა. დარტყმა ძველ ქალაქზე თუ ახალისუნ თქვა, რომელიც 30 დეკემბერს გადაიცა ჩვენს ეთერში და აი ეს ფინალური ასე თქვა წინადადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, ქალბატონი ცირა, რასაც ამბობს, ასე თქვა, რა პერსპექტივები არსებობს, რა უნდა გააკეთონ გარემოს დამცველებმა და კულტურული მემკვიდრეობის დამცველებმა. ორი გზა არის, ამბობს ქალბატონი ცირა. პირველი გზა ასე თუ ისე მოისინჯა. ეს იყო პროტესტი. როგორ დასრულდა ეს პროტესტი?
პროტესტი არ დასრულებულა და ცირას არ დავეთანხმები არა პირიქით. ანუ ეს არ არის ორი სხვადასხვა გზა, ეს არის ერთი გზა, რომელიც უნდა მოხდეს პარალელურად. და აი რო გეკითხებიან რომ მოვერევით თავრობას, უნდა მოვერევით აუცილებლად თუ დავიჯერებთ იმას, რომ ეს ქვეყანა არ არის თავრობის და ეს ქვეყანა არის ხალხის. ეხლა ვაპირებთ ზუსტად ხვალ გვაქვს შეკრება, ყველა არასამთავრობო თუ უბრალოდ აინტერესებული ადამიანები რომ შევეკრიბოთ, იურისტებს დაგვეხმარებიან, მე რა ცოტა ხანში რომ გადაწყვეტა უკვე ვიტყვი ვინც, იურიდიულათაც და ხალხრავლობით, ანუ დიდი კამპანიის დაწყებას და რა სახის კამპანია იქნება ამას ცოტა ხანში ძალიან ხმამაღლა გავაჟღერებთ, რომ ეს ყველაფერი მოექცეს იურიდიულ ჩარჩოებში და რომ ეს ყველაფერი იყოს ხალხის მოთხოვნით განხორციელებული.
ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ხედავ, ხალხის რაოდენობა. თქვენ ამბობთ, რომ შესაძლებელი ამიტომაც მიიღეს ასე დაჩქარებულად ეს ყველაფერი, რომ ხალხი არ შეკრებილიყო და აქციას არ დამსგავსებოდა ეს ყველაფერი. რამდენი ადამიანი იყო აქციაზე და რატო გახდა საჭირო თქვენი დაპატიმრება?
50-60 ადამიანი ვიყავით ჯამში, ალბათ ნაწილი შეგვით იყო, ნაწილი გამი.
მე ვიცი, რამდენჯერმე შეცვალეს დრო, ამუბერო სპეციალურად თუ ასე მითხრეს.
ხო, სულ 10-10 წუთი ადრე ანოსტებოდა, ხო, ანუ ეს ისა ძალიან რთული ორგანიზება, თან უნდა იჯდეს უ კომპიუტერთან და რასაც მოიხდეთ, კომპიუტერის მაგერად ვიყავით საკრებულოსთან და იქ მოგვიწია დაწოლა. ანუ ჩვენი რასაც ეხა ბლოკირება, რასაც გვიყენებენ, ეს არ არის სწორი და ეს მოხდა ჩვენ არ გვიდგება არანაირად, რომ ბლოკირება ქვია, როცა სამი შესაძლებელი აქვს ჩვენ ერთთან ვისხეთ, ეს იყო უბრალოდ თავისუფალი გამოხატვა პროტესტის, რომ მიგვექცია ყურადღება, ეს იყო აი საშველის კივილი, ესე ვთქვათ, რომ ხალხო მოდით გვიშველეთ.
ხულიგნობა, იხულიგნეთ?
არაფერი არ გიხულიგნია საერთოდ, იმიტომ რომ ვისხედით მეც, რომ თქვა ძალიან უწმატური ლექსიკა მაქვს, მე ვიდეო რო ნახე გამიკვირდა, არც ერთი თუ სიტყვა არ მითქავს თუ. არაფერი ცუდი არ გვექნია იქ გარეთ.
და როგორ გეპყრობდნენ?
იმის მერე
კითხულობს ამას ხალხი.
ხო, არა, თვითონ დაკავების პროცესი ნამდვილად საკმაოდ უხეში იყო. არა, 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 ძალიან უხეში იყო. ვიდეოც გადაღებული, მე სასტრაფოდ ყავდა გამოძახებული და კიდე რა მომიგდა ხელები და ფეხები და ყველაფერი მტკიოდა და მე გული შემეწუხდა. დაკავების პროცესი ძალიან უხეში იყო, მაგრამ მე 5 საათი ვისხეთ მანქანებში და ეხა იმას თუ არ ჩავკეთეთ, რომ მანქანაში ვისხეთ.
მანქანაში,
მანქანაში ავტოპარკირებაზე, იქ აეროპორტისკენ შესასვლელ შენობის
პარკი. მანქანაში დაკითხეს.
მანქანაში არც და არა, კითხეს თუ გვინდა დაწერა და კიდე დარღვევა იყო ის, რომ არ გვეუბნებოდნენ რისთვის ვარ დაკავებულები, რამდენი ხნით ვარ დაკავებულები. აი ესე ვიცხეთ.
შეგელოთ ადვოკატი მოგეთხოვა.
ადვოკატი მოვითხოვეთ, საიას გვიცავს რა.
მოვიდა იქ, იქ.
საია ბოლოს მოვიდა, კი, ბოლოს მოვიდა, ხო, ტელეფონის სარგებლობის უფლება ერთხელ ქონდა, მარტო რომ ადვოკატი მოგეთხოვა.
დიახ.
და გამაგუშეს ხდომა რომ მარჩა მერე, ანუ ჩვენი ვარაუდით ერთ-ერთი ჩვენი კამპეინი ხანი გაჩერების მიზეზი იყო, რომ თქვა ესე თქვა ბუნტის თავები მოგვიშორეს, რომ შეიძლება არ
ხო და დაკითხა, მაგრამ იცოდნენ ხდომაზე, რომ თქვენ დაგაპატიმრეს, მაგრამ ელისაშვილი ახსენეთ თქვენ.
კი, იცოდნენ, მე მოვასწარი მანქანიდან გაგზავნა მესეჯების სადვარდ როგორ ვარ და იცოდნენ და
ხათონა იყო ლაპარაკი ამის შესახებ.
კი, ყოფილი ალეკოსთვის შენიშნოთ მეუციათ, რომ ხულიგნები მოიყვანე აქო, ნუ ხა ალეკო ელისაშვილი თვითონ მოვიდა მერე იქ, ანუ
პოლიციაში.
პოლიციაში.
პოლიციაში. და დაკითხვა, რაში გამოიხატებოდა?
დაკითხვა არც ყოფილა ფაქტიურად, ანუ კითხეს ჩვენ გვინდა
თქვა.
ახსნა განმარტების დაწერა და ორმა უარი განაცხადეთ, ორს დაუწერია ეს ახსნა განმარტება.
დაწერეს.
ბიჭებს დაუწერიათ, ხო?
რომ მაგრამ ბოდიში არ მოგიხდიათ.
არა, არც არავის არ მოუთხოვებოდი და მართლა ხო რამდენიც რაღაცა დაგჭირდა ან მოწევა ან რაღაც გასვლა, კორექტურები იყვნენ, მანქანაში თბილო და არანაირი ის არ იყო ხაი. იქ დისკომფორტი არ
მოხდა. ნატა და თქვენ თქვით რომ იკრიბებით გარემოს დამცველები და კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები და იურისტები ხვალ რამდენადაც ვიცი ხო?
კი, ფრონტლაინის ოფისში.
ფრონტლაინის ოფისში. რომ დაგეგმოთ რა უნდა გააკეთოთ თუ უკვე გარკვეული გეგმაც გაქვთ?
არა, ჯერ გვაქვს მონახაზი, ეხა ჯერ ეს იქნება სამუშაოს ხდომა, სადაც გაუზიარებთ ერთმანეთს და ჩამოვყალიბდებით, ანუ რას ვაკეთებთ კონკრეტულად და სასამართლოს მერე დავიწყებთ ამის დაანონსება.
სასამართლო როდის არის და რას უნდა ველოდოთ თქვა სასამართლოს განისი იმედი გას.
სასამართლოზე როგორც გითხრა დღეს საიას იურისტმა არის 15 დღე დაკავების და 2000 ლარი ჯარიმის მუხლები გვიდგება და ხა აქედან რა გამოვა ბოლო-ბოლო არ ვიცი, იმიტომ რომ იურიდიულად რამდენადაც ევროპული მიტინგების სამართლის გათვალისწინებით ჩვენ წესით არაფერი არ უნდა გვეკუთვნოდეს და ვნახოთ რამდენად ობიექტური იქნება სასამართლო და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სასამართლოზეც თუ შეძლებს და დამსწრეები ვინც იყვნენ იქ და თუნდაც არა დამსწრეები და მხარდაჭერები დასწრებას, იმიტომ რომ ესეც რაღაცა გავლენას იქონიებს მოსამართლეზე, რომ ეს არა ვთქვათ კონკრეტულად 4 პარტიზანი მებაღის პროცესი, არამედ ეს არის სამოქალაქო პროცესი და ეს იყო სამოქალაქო თავდაცვა და მართალი გითხრათ, ახლა 15 დღე პატიმრობა არ მინდა, მაგრამ ეს პრინციპის საქმეა, ეს იმაზე არა რომ მე არ მინდა ჩაჯდო, მე საერთოდ რომ ამის გამო ადამიანებს არ უნდა იჭერდნენ. პრინციპულად, ამიტომ მხარდაჭერა
2000 ლარის გადახდა.
ხო, ნუ 2000 ლარს გადახდა, უბრალოდ არ შემილია და.
ხო, ამიტომ კიდე დროდის არის სასამართლო რვაში.
რვაში 12 საათი საქალაქო სასამართლოში დიღომში, დიახ.
ესე იგი თქვენ აპირებთ რომ გარკვეული თვალსაზრისით აქციაც გააგრძელოთ, ასე ვთქვათ, აქციები ამ შემთხვევაში სასამართლოსთან რომ
სასამართლოსთან აქცია არ იქნება, უბრალოდ მხარდაჭერები თუ მოვლენ, იქნება კარგი, რომ დაინახონ, რომ ეს ესე ვთქვათ, რეზონანსული საქმეა და ეს არ არის მარტო 4 ადამიანის საქმე და ეს არის ყოველას ჩვენი საქმე და.
სხვა შორის გარემოს დამცველები გამოხატეს წუხილი იმის გამოც რომ ამით აი ამ ფაქტით რაღაცნაირად ყურადღება გაეფანტა საზოგადოებას საყდრისის პრობლემისგან, არ ვიცი ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას და ასეთი იდეაც არის ამდენად ვიცი რომ გაერთიანდეს ყველა ეს პრობლემა.
ერთიანდებით, რა თქმა უნდა, რაჭაც ერთიანდება ყველა ერთიანდებით და რა თქმა უნდა მოხდა ეს გახლეჩა, იმიტომ რომ პარალელურ რეჟიმში სამი სხვადასხვა უწება, სამ სხვადასხვა ობიექტს განიხილავს.
დაამატეთ ახალი წელი.
და ხო, დავამატოთ ახალი წელი, როცა ბავშვები ნამდვილად ამჩნენ უსაჩუქროდ არეულ დარეულ სახლში და პრობლემის გარეშე, მაგრამ ნუ გადაიტანეს ეს ყველაფერი, ეს მე თვლი რომ მეორადია. რა თქმა უნდა, უნდა გავერთიანდეთ და ზუსტად აი ხვალ ფრონტლაინში ეს არის, რომ ვერთიანდებით და ერთიანი მოთხოვნა უნდა დავაყენოთ, უკვე იმიტომ რომ მართლა წარმოუდგენელია ამდენ ფრონტზე დაქსაქსულად. რა თქმა უნდა, გვაქვს
ვის მერიას კულტურის სამინისტროს მაინც ვინ იქნება ადრესატი, ასე ვთქვათ.
ხო, აი ძალიან კარგი შეკითხვაა, იმიტომ რომ სტრუქტურა ისე აწყობილი, რომ აი ყველა ერთმანეთისკენ იშვერს თითებს გაუთავებლად, ეს მე არ მეხება ჩვენი ბოლო სლოგანი მერიასთან იყო შენი ჯერია მერია. იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ იურისტები, ჩვენ ამაში ვერ გავერკვევით და
მაშინ მახსოვს თქვენ საკმაოდ კმაყოფილი იყავით, გამოვიდა მერიის.
კი, ეგ მერე მივხვდით, რომ ამ მერიის ასეთი სტრატეგია, უბრალოდ რომ გვინიშნავენ შეხვედრებს და გვხვდებიან, ეს მერია გაცილებ ვით უარესია ვიდრე წინა მერია, იმიტომ რომ ის ქემაინც არ ხვდებოდა და არ განასახიერებდა რომ არაფერი არ იცვლება, ხო უბრალოდ დრო დაგვაკარგინეს ჯოჯოხეთურ მეოცე სართულზე და მე უარს ვაცხადებ იქ აღარასოდეს აღარ მივალ, იმიტომ რომ ეს არის თვალთმაქცობის ზეიმი, მეტი არაფერი.
კეთილი, წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას გისურვებთ გარემოს დამცველებსაც და კულტურული მემკვიდრეობის დამცველებსაც. ნატა ფერაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ნინო როდონაია წაიკითხავს ახალ ამბებს და მუსიკას მოუსმენთ და შემდეგ გადავალთ ჩვენი განაცემის მეორე ბლოკზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოკუპირებული ახალგორიდან 6 თვის წინ გაუჩინარებული 19 წლის დავით ბაშარული გარდაცვლილი იპონეს დაბა ახალგორსა და სოფელ იკოჩორის ადგილობრივი მოსახლეობა ვარაუდობს, რომ ცხედარი ამ ტერიტორიაზე მხოლოდ გასულ საღამოს მიიტანეს. დავით ბაშარული შარშან ივნისში ახალგორის განყოფილებაში წაიყვანეს ოსური მილიციის თანამშრომლებმა და მას შემდეგ არავის უნახავს. საჭელახსულების მერვე დაწესებულებაში არასათანადო მოპყრობის პრევენციის კუთხით არაკეთილ საიმედო მდგომარეობა ამ შესახებ ნათქვამია. დაწესებულებაში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენელთა ვიზიტის შედეგად მომზადებულ ანგარიში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა სახალხო დამცველის აპარატმა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ავღანეთში შეხვდა მტკიცე მხარდაჭერის მისიის სარდალს, ამერიკელ გენერალს ჯონ კემბელს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გენერალმა კემბელმა ხაზი გაუსვა ქართველი ჯარისკაცების პროფესიონალიზმს და მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში მონაწილეობისთვის. ერთი ადამიანი დაიღუპა და 16 დაიჭრა დღეს ქაბულის ცენტრში, სადაც თვითმკვლელი ტერორისტი თავს დაესხა ევროკავშირის საპოლიციო მისიის ავტომანქანას. უკრაინის აღმოსავლეთში არსებული კრიზისის მოგვარების პროცესში პროგრესის შემთხვევაში დასავლეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები უნდა გააუქმოს. ამის შესახებ რადიოსადგურ ფრანს ინტერს განუცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. მისი შეფასებით, თუ რუსეთში კრიზისი, ეს ევროპისთვის აუცილებლად კარგს არნიშნავს. ამავე თემაზე გაზეთ ბილდამ ზონთაგს მისცა ინტერვიუ გერმანიის ვიცე-კანცლერმა, ეკონომიკის მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა. მისი შეფასებით, მოსკოვის საწინააღმდეგო სანქციების გამკაცრება შეუძლია სიტუაცია კიდევ უფრო დაძაბოს და რუსეთში ქაოსი შექმნას. ჩვენი სურვილი არა რუსეთის დაჩოქება, არამედ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში დახმარება, განაცხადა გერმანიის ვიცე-კანცლერმა.
Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free.
Time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.s. these who grid of dark blue screen are going out. But here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio, babe. Mongrel, tangled, gray face, my eyes are closed. You're singing a song called For God's sake. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's strange, strange.
Dear გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის ოპერატორი, 17 საათი და 38 წუთია თბილისის დროით. 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, ვიქნებით ლევან ბერიანიძესთან ერთად, ვისაუბრებთ ერთ ძალიან მწვავე თემაზე. მე წავიკითხე ლევანის ბლოგი ლიბერალის საიტზე, ხო? სათაური ჰომოფობიის არა ჰეტერონორმატიული განმარტება. ჰომოფობიის შესახებ ამ გადაცემაში ბევრი გვისაუბრია, ჩვენი რადიო ეთერშიც ბევრი გვისაუბრია, დისკუსია გრძელდება ამ თემაზე, მაგრამ დისკუსია ძირითადად გრძელდება ასე ვთქვათ ჰომოფობურ დისკურსში, ხოლო ესე იგი რა არის ჰომოფობია, საუბრობს საზოგადოების ერთი წრე და ახლა უთხარი სწორედ ლევან სანამ განაცემა დაიწყებოდა, რომ გარკვეული სტერეოტიპებიც დაგროვდა ჰომოფობიასთან დაკავშირებით. ასე იწყებს სწორედ ლევანი თავის ბლოგს, საუბრობს ამ სტერეოტიპებზე, საუბრობს იმაზე, თუ რა არის მიღებული დღეს, როგორ იხსნება ხსნება ჰომოფობია, როგორ ხსნით, ასე ვთქვათ, ჰომოფობიას და ხსნით როგორც ირაციონალურ შიშს და როგორც ასე ვთქვათ გაუნათლებლობას, ინფორმაციის არმიღებას. ანუ ყველაზე გავრცელებული მოსაზრება ის არის, რომ თუ ადამიანები მიიღებენ ინფორმაციას, თუ ადამიანები გაიცნობენ რეალურად ამ თემს და ექნებათ მათთან კონტაქტი, ჰომოფობია აღარ იარსებებს. შენ ამ ბლოგში ამ მოსაზრებას არ ეთანხმები რამდენიმე. ეს დაახლოებით რას გავს იცი, რომ აი ბევრი ამბობს იმას, რომ ვიზა ები რომ მოიხსნება, ქართველები თავისუფლად ივლიან ევროპაში, გაეცნობიან ევროპას და საქართველოს გახდება ევროპა. ეგ გაგიგე ალბათ ეს მოსაზრება ასევე გავრცელებული არის, იმიტომ რომ კონტაქტი, ურთიერთობა, ინფორმაციის მიღება არის გარკვეულწილად ესეც ხსნა. შენ თუ რომ ეს ხსნა არ არის, რატომ მოდი ასე დავწერ?
ანუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს განმარტება და ამაზე აწყობილი აქტივიზმი რაც ერთვის აი ასეთი განმარტებით დანახულ ჰომოფობიას, იმას არ ვამბობ რომ ჰომოფობიას თანბრძოლაში არ ნერ შედეგი არ აქვს. აქვს რაღაცა შედეგი. უბრალოდ იმდენ ისეთი რადიკალური არ არის და ისეთ ის მიზანს არ ემსახურება, რაცაც თვითონ გონია რომ ემსახურება. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ თუნდაც საქართველოს ვთქვათ ევროპაში ჩასვლა, კი რაღაც დონეზე შეიძლება შეასუსტოს ეს თქვათ რაღაცა შიშები, მაგრამ ეს არ არის ის, რომ აი ეს იმ მიზანს, ანუ მთლიანად აღმოიფხვრება ეს პრობლემა. აი ჰომოფობიის შემთხვევაში,
ანუ განათლება არ არის შენი აზრით პანაცეა? განათლება არ შველის?
განათლებას შველის, მაგრამ განათლებას როგორ ვუყურებ ჩვენ იმაზე ამჩნევთ, რომ აქ განათლების მსურველს მაგაზან მაკლაპროდი, რომ განათლების ნაკლებობაში კი არ ვარ პრობლემა, რომ ჩვენ არ ვიცით ჰომოსექსუალები ვინ არიან და რა ფენომენი არის. აი მე ვიცით რომ ეს ცუდი არის, ანუ განათლება უკვე გვაქვს რომ ეს ცუდი არის. ანუ მე იმიტომ
განათლება შეიძლება დაანგრიოს ეს მოსაზრება.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ოღონდ იმითი კი არა, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ აი ჩვენ არაფერი არ ვიცით და მოდი ვისწავლოთ ჰომოსექსუალების შესახებ, რომ ისინიც არიან ეს
ადამიანები,
ისინიც ადამიანები არიან და მე ამაზე რომ ყველა განსხვავებული, ყველა თანასწორი თუ რაღაც და ამ ადამიანის დისკრიმინაცია ცუდია. არამედ ის, რომ იმას უნდა მივხვდეთ ჩვენ, რომ ეს თავიდანვე ვიცით, როგორც აკრძალული ფენომენი რაღაც ცუდი და ეს უნდა შეიცვალო ზუსტად. ანუ ამით
როგორ შეიცვლება თუ არ გაიგერო არ არის ცუდი და საშიში? ხომ და გაიგო.
ეგეც ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი არის, რა თქმა უნდა, რომ ვიცით, რომ ცუდი და საშიში არის. უბრალოდ ლაპარაკი არის როგორ რაღაცაზე, რომ აი გურა ხსნა ხალხი ხვდები, აი ისე ბლოგს რა უბრალოდ. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჰომოფობია არის უცოდინრობის შედეგი, რომ ადამიანები იბადებიან და არ ვიცით ვინ არიან ისინი და ცუდია, ჩვენ გონია რომ ისინი ცუდები არიან, ეს იმით კი არ უნდა შეიცვალოს, რომ ამ ადამიანებზე ჩვენ მივიღოთ ინფორმაცია, რომ ესენიც არიან. არამედ იმით, რომ ჩვენ თავიდანვე უნდა მივხვდეთ, რომ ჰეტეროსექსუალობა და ჰომოსექსუალობა არის გამოგონილი ცნებები და ჰეტეროსექსუალობა სჭირდებოდა ჰომოსექსუალობა როგორც მისი ალტერნატივა და ეს თავიდანვე ჩვენში დეკოდირებული არის, აი ქვეცნობიერში ფსიქოანალიზის
მაგმოხმობილი
როგორც აკრძალული რაღაც, როგორც ნეგატიური რაღაცის პრივილეგიის შესარჩევად.
ეს მაინც თვლი რომ არის კულტურის პრობლემა, ანუ კულტურამ შექმნა ეს ნორმები, რატომ შექმნა?
იმიტომ რომ აი ერთ-ერთი პრობლემა რაშიც მე ვხედავ, რომ აი უცოდინარობაზე კი არის, რომ მარტო ის, რომ აი ადამიანები გავიგებთ, რომ ანუ უცოდინარობის გამო არის ის, რომ ჩვენ გვეშინია ამ ადამიანებს. არა, ერთ-ერთი ისე, რომ გარკვეული ადამიანების ჯგუფს სჭირდება პრივილეგია. ანუ აქვს პრივილეგია. Ну, в შემთხვევაში ჰეტეროსექსუალებს მე ვლაპარაკი, მაგრამ ზოგადად შევილაპარაკოთ ერთკანიანებს, მამაკაცებს, ქალაქში დაბადებულებს.
Ну, ძალაუფლება.
ხო, ძალაუფლება და ეს ზოგი ადამიანი, რაც უნდა განათლება მივცეთ, აი ამით მივხვდებით, რომ ისინი ძალიან რად ხვდებიან ზე ლაპარაკი და უკვე ხვდებიან, რომ საკუთარი პრივილეგიის დათმობა უწევთ და სწორედ ეს იწვევს ამ აგრესიას, რომ აი ხვდებიან, რომ სხვასაც უნდა დაუთმონ ადგილი. ანუ ეს
ალბათ ამიტომ არის, რომ მამაკაცებში უფრო ყოველთვის ქართული გამოკვლევებით მამაკაცებში უფრო მეტი ჰომოფობია ვიდრე ქალში, ასე ამბობენ, თუ არ არის ეს მოსაზრება სწორი?
არ ვიცი, შეიძლება სწორი იყოს.
პრივილეგიები მაინც მამაკაცებს ისედაც აქვთ.
კი
ამ ქალთან შედარებით და აქ კიდევ ორ მაგ საშიშროებას ხედავენ, შეიძლება ასე ვთქვათ, ანუ ორივე მხრიდან უტევენ.
შეიძლება ამ საკითხზე არ მიფიქრია და არც გაცნობებას თან ნაკლებას კონკრეტულად.
არა. და შენი ეს ბლოგი, რომელიც ბლოგიც არ არის, შეიძლება ითქვას, რომ არის გარკვეულწოდას ესეთ პოლემიკის დაწყების სურვილი, ხო? ეყნობა თუ არა რომელიმე მეცნიერებს იხსენებს, შენ რომელიმე მეცნიერის თუ ავტორიტეტის ასე ვთქვათ მოსაზრებებს?
კი, ნამდვილად მთელი გენეოლოგია მაქვს მიაქცია.
ხო, იქნებ გავიხსენოთ ბავშდრო.
თქვათ პოსტსტრუქტურალისტი ფილოსოფიიდან ნაწყებული დერიდა, თქვათ დერიდა მაქვს მიხსენებული, რომ საკუთარ თავს კიდეთ არ უყვარდა ეს ტერმინს რომ მიაკერებდნენ როგორც პოსტსტრუქტურალისტი. თუმცა მას დღეს უკვე ჩვენი გადმოსახედიდან ამ ადამიანს მოიხსენებთ როგორც პოსტსტრუქტურალიზმის მიმდინარეობის ერთ-ერთ ასე ვთქვათ მამას, თუ ასე ტერმინი შევიხმოთ პრობლემატური გემა. და თქვათ ამ ადამიანმა, როდესაც დაიწყო უკვე ენის ენაში ფილოსოფიის გამოყენება და ენის როგორც ინსტრუმენტის ძალაუფლების ენაში ძალაუფლების დანახვა და ენის дискурсис, дискурсия мцалоплебис данахва, როგორ არის ენა კონსტრუირებული, როგორ შეგვიძლია ენის გაანალიზები, საკუთარი აზროვნება გავიგოთ, ჩვენ როგორ არის ჩვენი აზროვნება აწყობილი ენასთან მიმართება ენის ენის მიხედვით, თქვათ ის ასე
ფუზიონ. ანუ ენა ქმნის აზროვნებას.
ხო, იმიტომ თქვათ იგივე ცოტა გენეოლოგია შევწავლეთ,
იგივე
დერიდასთვის, ლაკანის ხმარობდა რომ და ლაკანისთვის ადამიანის პიროვნება და ადამიანის მე საერთოდ არ არსებობს იქამდე სანამ ადამიანი ამ ენობრივ სივრცეში შედის, ხო თქვა და უკვე მეერე ყალიბდება ადამიანი, როდესაც იწყებს ადამიანი პირველად
დანახვას და სიტყვების
გაგება. აი სიტყვები რო აი ფიქრიც კი ხო ენით ხდება ჩვენი და ჩვენი ტვინის აგებულება აზროვნების აგებულება სწორედ შესაძლოა ცნეთ ენაზე არის დამყარებული. როდესაც მან დაიწყო უკვე ამ ენის გაანალიზება, როგორ მუშაობს ეს ენა და მე შესაძლოა უკვე ჩვენი აზროვნება, ის მიხვდა რომ ენას აქ ესეთი თვისება, რომ ნებისმიერ სიტყვას, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, არ ჭირდება რომ ვახსენო რომ მისი ალტერნატივა სიტყვები, იმიტომ რომ ის ავტომატურად იგულისხმება, რადგან ყველა სიტყვა მნიშვნელობას იწვევს მხოლოდ იმით, რომ დანარჩენ მასთან დაკავშირებულ სტოს გამორიცხავს. თქვათ სკამი, როდესაც ვლაპარაკობთ სკამი, არ ჭირდება ვახსენო რომ სკამი არ არის მაგიდან, ლეპტოპი ან რაღაცა, იმიტომ რომ ეს ავტომატურად გამორიცხვის მეთოდით ასეთი აზროვნება გვაქვს მისი აზრით. იდეს მნიშვნელობას, რომ სკამი არის სკამი, მხოლოდ იმიტომ, რომ არ არის ის. ან როდესაც მე ვლაპარაკობ სკამზე, ამ შეიძლება რომ ახსენო, რომ სკამი არა დინამიკი არა რაღაც. და ამის მიხედვით მე შეამჩნია, რომ არსებობს იერარქიები ენაში, ამ დიქოტომიებში არსებობს იერარქიები, ვთქვათ თქვათ მამაკაცი ქალი, თქვათ ჰეტეროსექსუალი, ჰომოსექსუალი, ნორმალური, არანორმალური, ორიგინალი, ყალბი, ან მისი ასლი, ბუნება, კულტურა და ამ დიქოტომიებში დაინახა მან იერარქია. ანუ ეს უბრალოდ დიქოტომიები კი არა ერთმანეთის საპირისპირო რაღაცები, არამედ მათ შორის იერარქიები არიან, რომელიღაც უფრო პრივილეგირებული არის.
და თითქოს ყველა ენაში ასეა.
თითქოს ყველა ენაში ასეა. რომ ეს ადამიანი ხმარობს სოციურის რომელიც ენათმეცნიერი იყო იმის ლინგვისტურ თეორიას, რომელმაც ის ყოველ შემთხვევაში ესაუბრა, რომ ყველა ენა ესე
გამოდის, ყველა ენა ზალადობრივია.
ზალადობრივი გაჩენას გულისხმობს ზალადობრივი, ან ზალა ყველგან არის. აი ეს power ინგლისურად ასეთია, ეს პოსტსტრუქტურალისტების ცნობილი დაშვება არის, რომ ამბობენ რომ ზალა ყოველთვის არსებობს, მაგას ვერ გავაქცევით. უბრალოდ მე შეგვიძლია რაღაც გავათანაბროთ, მაგრამ ეს
აბსოლუტურად.
ხო, მაგრამ აი ძალიდან ამ დისკურსიდან გამოსვლა ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ ყოველთვის
ზალაში კიდევ ერთი მეცნიერი არის, რომელსაც შეიძლება ეს არის ჯუდით ბატლერი.
და აი უკვე ჯუდით ბატლერმა თქვათ ფუკოზე და ამ შემთხვევაში რასაც მოწოდა ნაკლებად ფუკოზე, უფრო დერიდას ამ თეორიით გამოიყენა ეს უბრალოდ ეს ნორმალური, არანორმალური, ორიგინალი ასლის დიქოტომია, როგორ მოქმედებს ეს. და ამ ეს მოდელი გადმოიტანა ჰეტეროსექსუალობა ჰომოსექსუალობაზე. და ეს ძალა გაანალიზა ზუსტად როგორ არის ძალა და ბატლერის აზრით ის მეცნიერები რომლებიც დერიდამდე თქო ფსიქოანალიზში იგივე ამბობდნენ რომ ჰომოსექსუალობა ეს არის და ეს არის და ჰეტეროსექსუალობა ეს არის და ასე შემდეგ ისინი ყოველთვის ჰომოსექსუალობას უყურებდნენ როგორც რაღაცა რეპრესირებულს რომ ისი ჩაგრება მიმალულია ეს შემდეგ და ბატლერმა თქვა რომ ჩვენ ძალას მარტო შეთხოვში ხვალ როდესაც რაღაცა რეპრესიაა მაგრამ რეალურად ეს რეპრესია წარმოშობს უბრალოდ იმას რაც რეპრესირებული არის ანუ ძალის გარეშე არის რეპრესირებული რაღაცა არის თუ ისიც ძალა არის რაც წარმოშობა მაგალითი მაგ მაგ მოყვანილი თქვა როდესაც ადამიანს ეუბნებიან რომ გიგრძალავ ვიფიქრო ვარდისფერ ბეჰემოთს ნებისმიერ პირველასაც ვაკეთებთ აკრძალული რაღაცა წარმოშობ მე რასაც გძალავ ანუ პირველასაც ვაკეთებთ ფიქრობ რომ ვარდისფერ ბეჰემოთს ჩვენ ანუ ძალა არის იქაც ანუ ძალის ორივე მხარემ დავინახოთ ერთი როგორც აკრძალავი და მე როგორც წარმოშობი ასე
მაგრამ ძალას აქ უკუ რეაქციაც ანუ ძალას პასუხობენ ძალით
კი ანუ ძალა არის ყოველთვის ვთქვათ ძალა ჭიდილში არის ეს ყველა ფენომენი გაჭედილი ასე ვთქვათ რა
ხო და აი ამ ჭიდილთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი საუბრობს რომ ჰომოფობია რომ ესე იგი მოხსნათ ამისათვის აუცილებელია ინტეგრაცია აუცილებელია დიალოგი განსხვავებულ თემებს შორის ანუ ისე ვიდივართ განათლების პრობლემამდე ხარ შენ ამის მომხრე რომ ეს უშველის ასე ვთქვათ ამ პრობლემას
რაღაც მაგას მახსოვს რაღაც დონეზე ეს უშუალო და შველის ანუ თელ მოძრაობა თქო 60 წლებიდან შეიძლება იქამდეც კი აი LGBT მოძრაობა რაც საკეთებს და ეს ყო მაგათი მიზანი რომ აი საზოგადოებაში ინკლუზია ხო აი თქო რასაც ამბობრო ჩვენ ყველანი ვართ განსხვავებულები მაგრამ უნდა ვიცხოვროთ ყველა ერთად და ის რომ ერთმანეთს ავერჭოთ რაც კლასიკური ლიბერალური მოდელი ხო
არ ცვლის არ პრობლემას
რაღაცა დონემდე მუშაობს და ძალიან მისაღებია და ეს ის რასაც მე ვწერ ამას თქვენ არ უპირისპირდება და არ უყურებს რა თქმა უნდა ანუ ეს რადიკალური კრიტიკული მისადმი არ არის უბრალოდ ამბობს რომ ეს თვითონ ჰეტერონორმატულ დაშვებაზე არის დაფუძნებული და ის რასაც გონი რომ ისაკეთებს რეალურად ეს ის კი არ არის უბრალოდ ჰეტერონორმატულ საზოგადოებაში ცდილობს LGBT ადამიანების
ინტეგრაციას
ის რომ ჰეტერონორმატულობას ინარჩუნებს ანუ თავარ პრობლემას არ ეხება ამ შემთხვევაში და ცდილობს რომ აი გეები და ლესბოსელების რომ ჩვენს თქვენაერები ვართ ჩვენს გვინა ქორწინება ჩვენს გვინა შვილები ჩვენს თქვენაერები ვართ არ ვართ გარყვნილები არ ვართ ცუდი ტიპები და ჩვენს თქვენაერები ვართ ანუ ჰეტეროობა ის რჩება ცენტრალური და ჰომოსექსუალობა შეიძლება მის რაღაცა დანამატი და ამ შემთხვევაში ბატლერი და თქვა ქუიარ აქტივიზმი როდესაც მე როგორ ბატლერის ტექსტებს რაც ეძნებს ქუიარ აქტივიზმი ქუიარ თეორია სწორედ ამას აპრობლემებს რომ ჩვენ რეალურად ამ
ჩვენ ერთნაირები ვართ
ერთნაირები კი არ ვართ ჩვენ თავარ პრობლემას რო ხედავთ და ისე ვინარჩუნებთ ამ არა თანაბარ ძალთა ბალანს ანუ ისე ჰეტერონორმატიულობას ისე არ მეხები ჩვენ და აი ძაშებაზე ვაკეთებ ჩვენ თელ აქტივისტს რომ ეს ჰეტერონორმატიულობა ისე უნდა იყოს კაცოს პრობლემა კი არ არის უბრალოდ ჩვენც უნდა მოვერგოთ ჰეტერონორმატიულ საზოგადოებას ჩვენ გეები ლესბოსელები ბისექსუალები და ტრანსგენდერები უნდა ვიცხოვროთ რაღაცნაირად ამათთან და ეს ადამიანი და ეს თეორია და ცოტა სხვანაირი აქტივიზმი თქო ქუიარ აქტივიზმი რაც ზოგადად დაიწყო 90-იან წლებში ამერიკაში ამბობს იმას რომ არა ცოტა ჰეტერონორმატიულობა არის პრობლემა იმიტომ რომ ის ისეთივე ძალადობრივი არის და ჰომოფობიას ვერ აღმოფხვრის და არ არის ჰეტერონორმატიულობა ანუ ჰეტერონორმატიულობის ნატურალიზაცია არ უნდა იყოს ანუ ჩვენ უნდა გვეგონოს რომ ჰეტეროობა არის ბუნებრივი და უნდა მიხვდეთ რომ ეს არის კულტურის შედეგი და შეგვიძლია ჩვენ ჰეტერონორმატიულობა მთლიანად დავამსხვრიო და არ იყოს ეს ჰეტერონორმატიული საზოგადოება რა რადიკალური არის
და ლეო ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებ ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის რომელსაც ქვია უმცირესობის სტრესი აი ეს შეიძლება მოისმინე და მაინტერესებს ამ სიუჟეტშიც თუ დაინახავ აი ამ შეიძლება ითქვას კლიშეებს რომელიც დღეს არსებობს ჰომოფობიასთან დაკავშირებით
ლებია უკვე ასეთი ტრადიცია მაქვს სანამ სახლიდან გავალდა თბილისისთვის ესოდენ ჩვეულ და დამახასიათებელ ჰეტერონორმატიულობაში ჩავეფლობი ერთ საათს მაინც ვიტოვებ ხოლმე იმისთვის რომ კომპიუტერთან ცხელი ყავით მოკალათდე და ინტერნეტში საინტერესო სიახლეები მოუძებნო მაგალითად კიდევ ვინმე ცნობილმა ადამიანმა ხომ არ გააკეთა coming out ან რაიმე ახალი თემატური ფილმი ან ციგნი ხომ არ გამოჩნდა ასე იწყება ამ სიუჟეტის ერთ-ერთი მთავარი გმირის 24 წლის ნათიას ბლოგის Pink Illumination-ის სულ პირველი ჩანაწერი ამ ბლოგის წერა გაბრაზებულმა დაიწყო და დაიწყო ტერმინების განმარტებით თუ რას ნიშნავს სიტყვა ლესბოსელი და რას ნიშნავს იყო ლესბოსელი მაგრამ მანამდე
რამდენიმე წელი დამჭირდა იმისთვის რომ საკუთარ თავისთვის მეთქვა რომ ანუ ეს არ არის რაღაცა რაც მე გამივლის და ეს არის რაღაცა რისი შეცვლას მე ძალიან შემიძლია იმიტომ რომ ქონია ესეთი შემოტევები რომ მაგალითად აი ისო ხვალი და მე რაღაც ქალს არ ვუყურებ და აი მე ვცვლი ჩემს ხოვებას და მე ხდები ნორმალური დღეს ამას ბჭყალებში ვსვამ ამ სიტყვას მაგრამ მაშინ არა
მაშინ ანუ კიდევ უფრო ადრე ვიდრე ნათია საკუთარ ოჯახს თავის სექსუალურ ორიენტაციას გამომხელდა
და ჩემს რა შეეხება თქვა რომ ნუ ჩემი შვილი ხარ და ჩემს თავარია რომ შენ იყო ბედნიერი და შენ არ ქონდეს პრობლემა
დღეს ნათიას აქვს სამსახური ოჯახთან ურთიერთობა როგორც თავად ამბობს მოგვარდა ყავს მეგობრები ამბობს რომ ეს ბევრ სხვა ლესბოსელთან შედარებით უპირატესი მდგომარეობა მაგრამ ასე მხოლოდ ერთეულები ცხოვრობენ და ისინიც ძალიან უფრთხიან საზოგადოებას ნათიას ვეკითხები რატომ ვინ და როგორ ან სად არღობს მათ უფლებებს
თუ ოდნავ გამოხვედი გარეთ ხო მე უკვე გაბრუნებენ უკან ან ცდილობენ ისევ ანდერგრაუნდში დაგაბრუნონ ყველა საშინია იმ ციხლისა რომელიც ავარავთ მოხდება ამის გამო
იმის აკის გამოცდილება
მაგალითად ჩემ ერთ ნაცნობ ტრანსგენდერს ქონია არაერთხელ რაღაც პოლემიკაში შესულა ვიღაც ბიჭებთან და იმათ რომ გაუგიათ რომ ეს ქალი ეს ნამდვილად არ არის მამაკაცი გაუგდიათ ციხლქვეშ სერიოზულად ოღონდ გოგოებს რაც შეეხება მაგალითად პარკში ასე ვთქვათ კოცნამომფერებისას წაასტრეს და პოლიციამ დაუწყო მორალის კითხვა და ანუ აქ მეორე დაგინახო მოსული და რა არის კაცი დაილია აი ეგეთი ტექსტები ძირითადად
გახდა LGBT ჯგუფის მეორე დიდი პრობლემა საქართველოს კანონმდებლობა.
არ არის კონტროლის მექანიზმი იგივე სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით. და აქედან გამომდინარე ის შეტყობინება რაც ილექება მოსახლეობის გონებაში არის უარყოფითი. მეორე მომენტი არის ის, რომ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის დეფინიცია არ არის. ვიღაც სარმოწმს შენგეი ამ ლესბოს ხარ და მოდი თავს ჩაკეტყავს რაღაცა.
დიახ, ეს ბოლომდე აღარ მომისმენთ, ეს იყო ენკაქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელსაც ქვია უმცირესობის სტრესი და პირველი სიტყვა იყო სწორედ ეტერონორმატიული, აქედან დაიწყო ეკამ საუბარი. ეხლა ნახევარწოთიანი რეკლამა იქნება და ჩვენ 5 წუთი კიდევ გვაქვს ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28-დან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
დიახ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, სრულდება ჩვენი გადაცემა და საუბარი ლევან ბერიანიძესთან. ლევანი გახლავთ ავტორი ერთი ძალიან საინტერესო სტატიისა, რომელიც ლიბერალის საიტზე გამოქვეყნდა, ჰომოფობიის არაჰეტერონორმატიული განმარტება წლის ბოლოს გამოქვეყნდა და საკმაოდ რადიკალური ასეთი სტატიაა, შეიძლება ასე ითქვას. ჩვენ მოვისმენთ ახლა ნაწყვეტი ეკაქევანიშვილის სიუჟეტიდან და ამ სიუჟეტში ძალიან კარგად ჩანს ზოგადად ეს პრობლემა, რომელიც არის ქვეყანაში, მაგრამ მე იმიტომ მომეწონა შენი წერილი, რომ შენ პრინციპში ამ პრობლემას არ წყვეტ საბოლოოდ, იმიტომ რომ სტატია სრულდება ისე, რომ ჰომოფობიის არსებული განმარტება პრობლემატურიო ამბობს შენ, იგი ისევ სტატუს კვოს ინარჩუნებს, რამდენადაც ჰეტეროსექსუალობას კვლავ ცენტრალურ პოზიციაში აყენებს, მაგრამ რა უნდა შეიცვალოს და როგორ ამის შესახებ არ წერ? ანუ შეიძლება ითქვას, არ არის პერსპექტივა და გამოსავალი და იქნება ახლა გვითხრა, ალბათ ფიქრობ ამის შესახებ, რა შეხედავ გამოსავალს? სიტყვებითაც კი ძალადობა გვაქვს, როგორც ხედავთ, ხო?
ეგ არჩი ხეს გამოსავალი ეს აბოთ ხუწუჩა.
ხუწუჩი არ ამბობ.
მაგრამ ესეთი არჩი გამოსავალი, თუნდაც ის, რაზეც თქვა ნათია მილაპარაკა და ის, რაზეც მის ვილაპარაკე რაღაც ეს ინფორმაციის გავრცელება განცლება, რა თქმა უნდა, ეხმარება გარკვეულწილად ამ ჰომოფობიის დაძლევას რაღაცა დონეზე, როგორც ვახსენე. მაგრამ ამ ელემენტ
საბოლოოდ როგორ
და საბოლოოდ დაძლევა
იქნება, მაშინ როდესაც ადამიანები აღარ მიაქცევენ ამ ხელოვნებას, საერთოდ ესე გამოდის. ადამიანის იდენტობის გამსაზღვრელი აღარ იქნება მისი სექსუალობა. შეიძლება ამის თქმა?
კი. ეგ შეიძლება, მაგრამ ამის მიღწევა როგორ უნდა მოხდეს, ეს რაღაც რეცეპტია, მაგრამ ალბათ დროთა განმავლობაში ბევრი რადიკალური ჯგუფების აქტივიზმით მოვა ის, რომ რაღაცა ეტაპის მერე ადამიანები ამ
აქტივიზმზე ვლაპარაკეთ, მაგრამ აქტივიზმი შეიძლება ასე იყოს, რომ დიახაც მე ასეთი ვარ და რა თქმა საქმეა, ეს ყველაზე გავრცელებული განსაკუთრებით დასავლდა. როგორც ხედავ, ხშირად არ მუშაობს. იქნებ უფრო იმან იმუშაოს, რომ ყველა ადამიანი განსხვავებულია, ყველა ადამიანი.
კი, იმიტომ როგორც წესი, რასაც შეიძლება მე მგონია, რომ ისინი ამბობენ იმას კი, რომ ჩვენც განსხვავებულები ვარ და მიგვიგოთ, ამიტომ ჩვენც თქვენნაირები ვართ და
მიგვიგოთ.
და ეს განსხვავებაზე რომ ხაზი გაესვება და განსხვავებაში რომ არ იქნება პრობლემა, აი მე მგონი ეს უფრო მისაღები იქნება ჩემთვის და ამ ბიზნეს ისახწოთ უფრო ადეკვატური იქნება, ვიდრე ის, რომ აი ჩვენ ყველანი თქვენერები ვართ და არ გვჩვენოთ ჩვენს თქვენერ ფორიხებს.
ესე იგი, პრინციპში შენ LGBT აქტივიზმს განსაკუთრებული რაღაც დადებითად არ უყურებ, მაგრამ ზუსტად ვერ უყურებ როგორც გამოსავალს. ერთი წუთი დაგვრჩა.
ბოლომდე გამოსავალს ვერ უყურებ, მაგრამ ესე უარყოფითაც არ უყურებ. აი ძალიან მარტივი მაგალითი რომ თქვა, თქო, შავკანიანთა მოძრაობა მოაკეთა ის, რომ თქო, შავკანიანთა ადამიანებს ფლობები აქვს. პრომეტი ვიძრე რამოდენიმე წლის წინ, რომ დღესაც რო აიღოს თქვა ცნობილი კლიპები ისევე შავკანიანი ქალები რო გამოდიან, არის აქ ქერათმები, ქერა ღია ფერის კანი, იმიტომ რომ ისევ სითეთრე აღიქმება სილამაზე და შავკანიანები ცნობენ ის, რომ გათეთრნენ. ანუ აი პრობლემა ისევ სითეთრეში არის, სითეთრის ცენტრალიზებაში არის. ანუ სანამ ეს ნორმალურობა შეინარჩუნდება, ნორმალურობას ყოველთვის დაჭდება არანორმალური ვიღაცა შეინარჩუნოს თავისი კი
შესანიშნავ მაგალითი
და ამიტომ ყოველთვის ახალ არანორმალურობს წარმოშობთ ჩვენ ამით და ანუ ერთს გავუღებთ კარს და მეორე უცხოსობას ან მეორე რაღაც ჯგუფს მიუჯახუნებთ კარს იმით რომ სანამ ნორმალურობას ცნება იარსებს იქამდე ყოველთვის ქვეყნება არანორმალურობა
გავიქე გავიქე ეს სამეცნიერო თემა არის ალბათ და იმუშავებ ამ თემაზე და წარმოდგენას გისურვებ ლევან ლევან ბერიანიძე იყო ჩვენი გადაცემის თუმარი ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი ეს გადაცემა მე მიმყავდა გოგი გვახარია სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი მე გემშვიდობებით ხვალამდე კარგად ზანდებოდით